madaxweynaha faransiiska ayaa dardargeliyay ololihiisa doorashada isagoo si toosa u wajahaya murashaxa midigta fog marine le pen. macron ayaa booqashadiisii ugu horreysay ku tegay magaalada dinayn oo ku taalla waqooyiga dalkaasi ayna ku xoog badan tahay murashax le pen. warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey doorashada faransiiska waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o da cabdixaafid cawil ismaaciil.
madaxweyne emmanuel macron ayaa ku guuleystay qaybtii hore ee doorashada, laakiin xog la ururiyey ayaa tilmaantay wejiga labaad uu qabsoomaya 24-ka bishan aynu ku jirno in aad laysugu dhow yahay. macron ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay ismacaashayn, weli doorashadii lama guuleysan ayuu yidhi. labada musharaxba waxa ay heleen tiro ka badan doorashadii sanadkii 2017. saraakiisha ololaha ee leben ayay shucuurtoodu farxadii ka muuqatay subaxnimadii dambe ee natiijada koowaad la shaaciyey. jordan banela oo ah madaxa xisbigeeda ayaa kalsooni ka muujiyey in 77% cod ee u codeeyey madaxweyne macron ay weli ka heli karaan taageero ay kaga guuleysato madaxweynaha. mas-uulkan ayaa taageerayaashooda u sheegay in haddii uu soo noqdo emmanuel macron ay noqonayso 5 sannadoodo dambe oo ah burbur bulsho, dhiigbax maaliyadeed, awood la-aan qaran iyo qalalaasya dalka kusii socda oo la xidhiira muhaajiriinta. xisbigan ay hogaamiso ben ayaan qarsan inay kasoo horjeedaan muhaajiriinta. fursad intee le-eg ayaa haddaba uu xisbigeedu haystaa inuu ku hanto xafiiska looga taliya faransiiska? su-aashaasi ayaan weydiiyey saciid ciro oo ah falanqeeye degan magaalada baris ee dalkaasi faransiiska.
xisbigan midigta fog ee hogaamiso maria liben way adag tahay inay ku guuleysato kursiga madaxtinimada, laakiin taariikhda markii ugu horreysay ayaa waxaa loo saadaalinayaa wareega labaad inay 64% ay hesho, taasoo ayaga oga dhigan ayaday xisbigeedaba inay tahay guushii abid ugu weyneyd ay gaaraan. waxaana laga yaabaa ninka hadda xilka kasii degaya ee madaxweynaadkiisa hore u dhammaaday ee mar labaad tartamaya ee madaxweyne emmanuel macron inuu 54% ku guuleysto wareega labaad oo dhici doono 24-ka bishan abriil. saa darteed marka waxaa la saadaalinayaa inay kusoo dhadhawaan doonto, laakiin guusha aad bay xaggeeda uga fog tahay.
dhinaca kale, inta uu xilka hayay madaxweyne macron, sharci dejiyayaasha dowladda faransiiska waxa ay ansixiyeen xeerar badan oo macron iyo maamulkiisu ay miiska keeneen oo ay muslimiin badani u arkaysay in iyaga lagu bartilmaansanayay. waxaa jiray xarumo diimeed iyo masaajida la xidhay. faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka galbeedka yurub, sidee ayay u arkaan doorashadan? waa kan mar kale saciid ciro.
waa dhab laba daran mid dooro ayay islaamka faransiiska maanta u taagan tahay. intuu emmanuel macron joogay xafiiska 5 sano ee lasoo dhaafay, xeerar badan buu baarlamaanka ansixiyey oo xisbigiisa ugu badnaa baarlamaanka, muslimiinta cadaadis badan wuu saaray, masaajido badan buu xiray, dad badan iyo hay-ado badan, organisationo badan islaamka lahaayeen albaabada loo laabay, qaarna hadda xabsiyaday ku jiraan. haddana markii loo eego xisbigan midigta fog ee hogaamiso marine le pen, waxaa la qaatay oo ka dhadhow in emmanuel macron uu soo noqdo, sababtoo ah wuxuu kaga ficnaanayaa dhexdhexaadnimada iyo isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaashada dadka soo galootiga ah iyo dadka muslimka ah iyo dadka dalka u dhashayba inay isu soo dhowaadaan ay wada joogaan. xisbigana la qaatay ee dhexdhexaadka central partiga oo hogaamiya emmanuel macron. marka sidaa darteed islaamka waxay ku qasban yihiin maanta emmanuel macron iyo marie le pen inay emmanuel macron qaataan inuu soo noqdo, si walba ay cadaadis ugala kulmeen ama uu dhibaatooyin badan ugu geystay, haddana waxaa kaga sii xanuun badnaan doonta hadday ayada soo baxday xisbigeeda, sababtoo ah ayagana ceebkooda ma qarsadaan, mar walbana waxay aad uga soo horjeedaan islaamka iyo dadka soo galootiga ah. sidaa darteeda marka waxaa loo qaatay inuu soo baxay emmanuel macron.
codadka la tiriyey wejigii koowaad ee doorashada, emmanuel macron waxa uu ku guuleystay 72.48%, halka marina le pen ay heshay 23.15%. murashaxa xisbiga bidixda fog ayaa ku guuleystay 21.59%. waa codad aad isugu dhow dhow. xisbiyo yaryar oo kale ayaan iyagu ka qayb galin doorashada, laakiin waxaa muuqata inay dalal badan oo ku yaala yurub ay kooxaha lagu tilmaamo in mayalkoodu adag yahay ay helayaan codad badan doorashaba doorashada ay ka dambayso. cabdi xaafid cawil ismaaciil, v o a london.